Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы, нягледзячы ні на што, працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а са мной на сувязі з далёкіх, але ў прынцыпе ўсё адно такіх блізкіх Нідэрландаў, IT-прадпрымальнік сараспрацоўшчык, сазаснавальнік, суаўтар, ці як тут правільна сказаць, карацей кажучы, адзін з аўтараў платформы «Новая Беларусь», ці «Лічбавая Беларусь», па-рознаму яе называюць, ці «Джигітал Беларусь». Карацей кажучы, вось бачыце гэтую цішотачку з гэтым лагатыпам і гэтай прыгожым малюнкам. Вось гэта цішотка кампаніі платформы «Новая Беларусь». Спачатку я хацеў апрануць яе на сябе, але потым падумаў, занадто ўжо будзе рэкламна гэта ўсё выглядаць, таму проста паказваю, а прадстаўляю нашага госця нарэшце, які ўжо зачакаўся, што мы нарэшце яго назавем. Яраслаў Ліхачэўскі з намі на сувязі. Прывітанне, Яраслаў.
Прывітанне, Дмітра. Дзякуй, што запросили.
Яраслав, ну, не глядя на то, что вы аж у самих Нидерландах, можно сказать, еще ж таки, колыска демократы, цивилизации европейской и так далее, сам айтишник, але интернет у вас трошечку подтормаживая, это я попереживаю не у вам у попрок, а попереживаю наших глядачов, каб яны не издивлялись, ну, что зробишь, все ж таки, старая Европа, может быть, не ўсё так ужо добра с вот хуткасцю, ўсё павольна робіцца. І, дарэчы, пра хуткасць і павольнасць. Яраслаў, вот мяне Мікіта Мілказёраў навучыў не саромецца гэтага пытання, таму што ён сам, у прынцыпе, сам сказаў, калі мы пачалі разважаць на тэму далучнасці да самаідэнтыфікацыі, пранікнення беларускім вот этым усім, ён сказаў: "Я ў гэтых пытаннях неафіт". Вот толькі ў 20-м годзе прачнуўся, адчуў, зразумеў, спрычыніўся і гэтак далей. Таму пытаюся ў вас у лоб просто. Вы ў пытаннях беларушчыны чалавек ужо з вопытам такі, як вот старая Еўропа, ці ўсё ж такі неафіт, малады і падрастаючы?
Ох, мне... Во-первых, начну с того, что я не просто в Нидерландах. Я у славном городе Заазе, який вельми символичный для белорусов. И тому я чекаю, как сюда приехало больше белорусов, и была нагода наведать наш славный город. С интернетом, саправды, часом нечто собирается. Я не ведаю, насколько я могу оценить свой опыт и досвід у беларушчине. Напевно, неофитом себе назвать не выпадая. Я был запсаванный початком 90-х. Я пошел у белорусскую школу у Минску, коли у нас еще была одна державная мова. И первый денник у меня был с ДЧБ и погони. І на уроках мне распавядалі пра князя, які быў паранены ў галаву, і ён заматаў гэтую галаву некай белай анучай, і потым зноў паскакаў у кавалерыйскую атаку, і гэтая белая ануча ў яго развівалася, прапітаная крывёю, і так з'явіўся наш бел-чырвона-белы сцяг. Вось з гэтага, напэўна, мне пачалася моя публічная адукацыя. З таго часу ўсё ў маім жыцці пайшло не зусім туды, куды б хацела дзяржава, у якой я жыў.
Сапсавалі вас вось гэтымі міфамі. Дарэчы, вось буквально колькі тыдняў таму у нас была в эфіры праграма з гісторыкам Красуліным, які выказываўся менавіта супраць вось такога шляху па міфілагізацыі беларускай гісторыі, што, маўляў, ну гэта ж зразумела, што гэта прыдуманая гісторыя пра гэту вось павязку, кроў, вот якую там потым узнялі на штандарты, зрабілі сцягам, не так гэта трэба рабіць. Як вы лічыце, ўсё ж такі нам патрэбныя такія казачна прыгожыя гісторыі, якія ствараюць прыгожыя міфы пра нашую вот нацыянальную некую адметнасць?
Ну, мне цяпер прыйдзецца падзяліцца ўсімі маімі дзіцячымі траўмамі. Я быў сапсаваны не толькі пачатковай адукацыі, але і свай бабулі, якая ў мяне была прафесарам старажытных моваў, і таму, калі іншым дзецям чыталі Калабка, а мне бабуля чытала Адысею. І напевно праз гэта у мяне з дзяцінства цёплыя пачуцці да міфаў, да гераічных эпасаў, і я лічу, што гэта вельмі вельмі важная частка культуры, таму што яна дазваляе зразумелай мовай у лёгкай для дзяцей перш-наперш форме расказаць пра досыць важныя рэчы, нават калі гэта будзе не вельмі акуратна і не вельмі дакладна з гістарычнага пункту гледжання, але мець уласную міфалогію і уласны гераічны эпас я лічу вельмі важным, і не варта гэтым грэбаваць.
Ярослав, але глядзіце, атрымліваецца, калі вам яшчэ ў школе апавядалі пра бел-чырвона-белы штандарт, хай сабе і вось праз такую міфічную гісторыю, але тым не менш само гэтае вось спалучэнне пратэстнае колераў, гэта сведчыць пра тое, што вы вучыліся дзе-то так сярэдзіна, пачатак 90-х, сярэдзіна 90-х, дзе-то вось гэтыя гады, і потым, калі вот вы пранікліся гэтай беларускасцю, пачалі вот цікавіцца ўсім гэтым, у вас узнікалі пытанні, а што ж не так з нашай Беларусю адбываецца, чаму так мала беларуская мова ўжываецца, чаму нацыянальнай свядомасці няма, што з нашай нацыянальнай ідэі ў рэшце рэшт, вот такія пытанні былі ці не, вот наколькі было такое, каб малады і безбароды Яраслаў Ліхачэўскі сядаў там дзе-небудзь у альтанцы з гітарай і пачынаў з хлопцамі са двара разважаць на гэтыя тэмы.
Тут напэўна варта падумаць пра ўзрост, у якім гэтым было адбывацца. Я пайшоў у школу ў 94-м годзе, тады я пра гэта не думаў, потым напэўна да конца 90-х, калі я яшчэ быў досыць малы, мне таксама было не да гэтага, мне былі нейкія іншыя цікавосткі. А потым у маім жыцці здарыўся ліцэй БДУ, гэта зусім іншае асяроддзе, і там зусім на іншым узроўні у нас была магчымасць асэнсоўваць тыя ці іншыя тэмы. Я, як можна здагадацца, матэматык па першай адукацыі, у ліцэі у мяне быў матэматычны клас. Але маёй класнай кіраўніцай была настаўніца беларускай мовы і літаратуры, таму мы ставілі каласы пад сярпом тваім на ліцэйскай сцэне. Дарэчы, дапамагаў нам ставіць гэтыя каласы тады яшчэ досыць малады сцэнарыст, які да гэтага вучыўся ў маёй класнай кіраўніцы, Андрэй Курэйчык. І вось напэўна там пачалі з'яўляцца нейкія думкі наконт таго, чаму ж у нас такая трагічная гісторыя, чаму нашыя паўстанні апошніх 200 год ніколі ў нас не атрымлівалася давесці да перамогі, чаму так мала беларускай мовы, чаму не так шмат беларускай музыкі, як хацелася б. Таксама гэта быў час, калі былі папулярнымі НРМ, і потым асабістыя праекты Лявона і Піта Паўлова. І гэта ўсё выклікала вельмі, вельмі шмат пытанняў. І мы спрабавалі гэта асэнсоўваць. Мне заўжды цікавіла гісторыя, мне заўжды падабалася ў ёй капацца. Я ніколі не меў прафесійнай гістарычнай адукацыі, але вось такія пошукі сябе, яны былі досыць даўно. Гэта не фармулявалася ў пошукі нацыянальнай ідэі, таму што напэўна тады падавалася, што нацыянальная ідэя гэта нешта такое вялікае, незразумелае, і з гэтым цяжка працаваць, але вось асэнсаваць, чаму так прымалася, чаму нешта атрымлівалася, чаму не атрымлівалася, чаму беларуская літаратура такая, якая яна ёсць. Вось гэта ўсё, такія пошукі былі, дагэтуль яны працягваюцца.
Дарэчы, вось вы агучылі такие вельмі важные пытанні, якія вельмі часто задаю своим гостям. А вы бачите их у той час яшчэ сами себе задавали. Отказы знайшли?
На некие выданні отказы знайшоў. Не все из этих отказов мне подобаются. На некие пытанні отказы не знайшоў. И знову гэты пытанні вздымаюцца с новой силой, асабліва тягам апошняга году, калі ты ж наши украинские сябры и суседзі пытаются у нас, чаму вы не супраціўляецеся, чаму вы не дапамагаеце воевать з расейцамі, і ты зноў вяртаешся да пытанняў паўстанняў, касцюшкаўскага, снежаньскага, каліноўскага паўстанняў, перасэнсоўваеш, як змагаліся тады, да якіх вынікаў гэта прывяло. Ці можна некі досвід з таго часу выкарыстаць цяпер, а ты ходзіш па гэтых колах зноў і зноў у пошуках адказаў, магчыма, новых адказаў, не такіх, якія былі дагэтуль.
А вот цікава, заінтрыгавалі, а вы сказалі, на пэўныя пытанні знайшлі адказы, якія не спадабаліся. А што гэта за яны?
Напрыклад, пытанне, калі глядзець у мінушчыну, давайте туды заглянем. Напэўна, у кожнай нацыі ёсць нейкі залаты век, па якім яны настальгуюць. Вось у нас ёсць таксама нейкі рамантычны вобраз вялікага княства літоўскага. Мы ад мора да мора, такія моцныя, там трох ханаў Золотой Орды, ля сіняй вады, і гэта ўсё. І потым нібыта ўсё гэта знікла, куды і што нам з гэтага засталося. Была, зноў такі ёсць такі вобраз вольнай нацыі, да чвэрці насельніцтва шляхты як вольных людзей, хай сабе і досыць бедных большасць з іх. Яшчэ пэўны адсотак гарадскога насельніцтва з магдэбургскім правам і зноў такі вольныя людзі. І досыць шмат габрэйскага насельніцтва, якія таксама не былі часта запрыгонены, былі вольнымі людзьмі. І ты вось думаеш, вось было столькі вольных людзей у Беларусі, і ўсе яны змагаліся за сваю свабоду пры любой магчымасці. А тут у перспектыве твайго не такога доўгага, нават кароткага яшчэ 30 з чымсьці гадовага жыцця, ты думаеш, чаму ж мы не можам зноў узняцца і змагацца і перамагчы і атрымаць тую свабоду, якую мы так шукаем. І ты разумееш, што вельмі часта найлепшыя загінулі ў гэтых паўстаннях, найлепшых расстралялі ў 37-м. І ад гэтага крыху сумна, што ж засталося, якая зброя ў нас засталася, каб змагацца за сваё. І гэтыя адказы не падабаюцца. Але падабаецца, што некую памяць і некі досвід мы для сябе вынеслі, і мы можам імі цяпер карыстацца, каб будаваць будучыню. І у мінулае глядзець прасцей, але нам трэба глядзець. Нам трэба глядзець у будучыню і марыць аб будучыні, будаваць будучыню.
Я так разумею, што вы у пэўным сэнсе прыйшлі да высновы, што, як это называецца, што мы нацыя выжыўшых, ці дакладней патомкі выжыўшых. А хто выжываў? Выжывалі баязліўцы, выжывалі трусы, выжывалі тыя, хто схаваўся ў лясах, а вось героям альбо галаву знеслі, альбо шыбеніца у Вільні, ну і гэтак далей. То есть і атрымліваецца, а што? От разве яно перадаецца, закладаецца ў генах, там, скажам, ген трусасці ці што? Ну, там дзяды, прадзеды, вот, можа быць, вот так выжылі. А унукі зусім іншыя ці не?
Я б не сказаў, што мы нацыя выжыўшых, хаця гэта можа быць і праўдай. Гэта як ёсць досыць шмат эксперыментаў з жывёльным светам, калі, напрыклад, саджаюць пэўную колькасць малпаў у клетку, падвешваюць ім бананы пад столю і ставяць прыступкі. І кожны раз, калі некая малпа спрабуе залезці па гэтых прыступках за бананамі, яе абдаюць халоднай вадой. Потым гэтую малпу забіраюць, запускаюць новую, зноў абліваюць. Раз пэўны час у клетцы застаюцца толькі тыя малпы, якіх ніколі не аблівалі холоднай вадой, але яны не пускаюць нікога за гэтымі бананамі, бо у іх некая калектыўная памяць назапашваецца, што могуць холоднай вадой са шлангу абдаць. Таму у нас, напэўна, ёсць вось гэта вывучаная бездапаможнасць у чымсьці, але гэтым же часам на пазітыўным досведзе кажуць, не вучышся, вучышся на негатыўным досведзе. Гэта значыцца, што праз усё тое негатыўнае, што мы прайшлі, мы навучыліся як выжываць у гэтым, як з гэтым змагацца, часам перамагаць, часам не, і магчыма у пэўны момант гэтага досведу, гэтых ведаў стане дастатковым, стане некая крытычная маса гэтых ведаў, каб мы змаглі перамагчы ўжо больш грунтоўна, чым у нас гэта атрымлівалася дагэтуль. Прынамсі тое, што мы дагэтуль выжылі, ўжо дае вялікую надзею на будучыню.
Атрымліваецца, што вось той досвід, той вопыт, тая нейкае вот калектыўнае разуменне, якое заклалі ў нас, там, скажам, рэпрэсіі Мураўёва-Вешальніка, тое, што адбывалася пасля па выніках паўстанняў, як Касцюшкі, так і Каліноўскага, што адбывалася пасля 1918 года, сталінскія рэпрэсіі і гэтак далей, гэтак далей. Але потым за некалькі дзесяцігоддзяў, можа быць, больш-менш спакойнага жыцця без абдавання там ледзяной ці крывавай вады, беларусаў яны страцілі вось гэты вопыт, прытупіўся, і ў 20-м годзе яны таму так масава і выйшлі.
Ну насамрэч так, бо у нас же натуральна вырасло новае пакаленне, выйшла на вуліцы вось маё пакаленне, яшчэ больш малодшае пакаленне. Гэта тыя людзі, якія не жылі пры саюзе, і яны гэтага досведу не ведаюць, бо нават пакаленне маіх бацькоў, яны яшчэ раслі з установкамі про тое, што нельга казаць у школе тое, чым кажуць дома, таму што гэта небяспечна, нельга там камусьці давяраць. Я месяц таму меў магчымасць сустракацца і размаўляць з дысідэнтам, які збег з паўночнай Карэі, і ён распавядае, што ўся дзяржаўная сістэма там выстроена на тым, каб нават унутры адной сям'і людзі не давяралі адно аднаму. На гэтым трымаецца паўночнакарэйская дыктатура. Паўночная Карэя вучылася у каго? У Савецкага Саюзу. Таму яны просто яшчэ далей прасунуліся, чым гэта атрымалася ў Савецкага Саюзу. Таму, ну так, мы пахадзілі па пустыні 30 год, яшчэ не 40, але мы пахадзілі, у нас часткова сышло тое пакаленне, якое памятало пра гэтую халодную крывавую ваду, з'явілася новае пакаленне, яно больш смелае, і калі гэтым разам мы зможам адваяваць сабе больш прасторы для свабоды, чым гэта ўдавалася нашым дзядам і бабулям, то мы замацуемся на гэтых пазіцыях, мы зможам менш баяцца у наступную спробу адваяваць сваю свабоду.
Ведаеце, вось я слухаў вас і прыгадываў свае размовы з, да прыкладу, Алена Лявонченко, гэта кіраўніца згуртавання беларусаў Канады, і яна расказвала пра тое, што вот, скажам, яшчэ колькі гадоў таму прыязджалі новыя беларусы ў Канаду, прыходзілі там, да прыкладу, у беларускі дом у Таронта, бачылі там на сцяне бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, і казалі: ой, тут у вас палітыка, аказваецца, тут у вас вот гэтае вот усё, вот гэты вот нацыяналізм, не, мы ад гэтага падалі, не. І калі я спытаў, чаму, яна кажа, што вот так людзей прывучылі, так запалохалі, так прапаганда лукашэнкаўская засела ў мазгу, што нават праз акіян праехаў, прыехаўшы, прыляцеўшы, людзі ўсё адно не маглі адразу ад гэтага пазбавіцца. А да прыкладу, гісторык беларускі, які яшчэ на пачатку 90-х гадоў з'ехаў з Беларусі ў Ізраіль, прызнаўся мне, што толькі праз 10 гадоў пасля гэтай эміграцыі ён адчуў сябе сапраўды свабодным чалавекам, які можа ўжо дазволіць сабе паводзіць сябе як сапраўды свабодны чалавек у свабоднай краіне. Таму сапраўды не ўсё гэта так добра, лёгка вынішчаецца, ўсе гэтыя як савецкія, камуністычныя напрацоўкі, вось гэтыя выпрацаваныя так і лукашыскія. Дарэчы, слухайце, вот не смагу далей спакойна з вами размаўляць, пакуль не атрымаю адказ на адно пытанне. Што у вас за карціна на сцяне вісіць? Што гэта азначае? Што гэта за трусік, перад якім выбар, як у Нео ўсё адно у гэтым фільме вядомым?
Ну, гэта той самы трусік, які вандруе з Кэрлаўскай Алісы у Матрыцу і далей і па популярнай культуры. Гэтага трусіка намалявала моя сяброўка, цяпер яна мяне вісіць. Насамрэч, я гэтага ж трусіка нашу на пінжаку. Ён з'явіўся у маім жыцці ў верасні 20-го году, калі мы пераехалі ў Вільню, і мы ў той час рабілі байсол. І у нас было адчуванне некай суцэльнай сюррэалістычнасці таго, што адбываецца, таму я завёў сябе гэтага маленькага трусіка, каб аднойчы высветліць, наколькі ж глыбокая гэтая нара і што напрыканцы нас чакае. Вось з таго часу гэтыя трусікі са мной жывуць.
Дарэчы, вось сапраўды зараз вам даюць вот такую таблетку, дакладней паказваюць две, на адным чырвоная таблетка лета 20-го года, а на другім таблетка, там скажам, лета 19-го года. І вот якую ты выберыш вот сёння, альбо ты выбіраеш лета 20-го года і ўсе тыя падзеі, альбо ты выбіраеш лета 19-го года, і ў тым сэнсе, што ну вот я хочу вот чтоб вернулася все взад вот у тыя часы. Вот вы б выбрали працяг гісторыі беларускай без 20-го года, без падзеяў тых?
Я вельмі хацеў бы вярнуцца у Мінск лета 19-го года. Я вельмі хацеў бы вярнуцца у Кіеў лета 21-го года. Але як нехта з маіх сяброў на Фейсбуку недавно напісаў, я не выбраў бы блакітную таблетку, таму што я б ведаў, што ўсё гэта мяне яшчэ чакае наперадзе.
А не, ты выбіраеш блакітную таблетку і яна адмяняе вот тыя падзеі, якія так, мы перажылі. Так, гісторыя прайшла і гісторыя пайшла іншым шляхам.
Так не бывае.
Так уявім сабе, што бывае. Пытанне пастаўлю па-іншаму. Вы шкадуеце пра тое, што ўвязаліся ва ўсе гэтыя падзеі 20-го года? Маглі ж спакойна адсядзецца там дзе-небудзь, дзе вы там жылі, ў Новай Баравой?
Не, я ўжо жыў той час тут у Газе, таму мне адсядзецца было яшчэ. Я пераехаў у Нідэрланды задоўга да таго, як гэта ўсё пачалося. І дарэчы, гэта вельмі важнае пытанне. Чаму я пераехаў у Нідэрланды яшчэ ў 17-м 17-м годах. Таму што тады мы пачыналі, толькі-толькі пачыналі наш праект са штучным інтэлектам для медыцыны. Так, мой асноўны праект, мы робім дыагностыку захворванняў, скрынінг захворванняў з дапамогай штучнага інтэлекту. Мы гэты праект пачыналі ў Мінску. І такі праект немагчыма было рабіць і развіваць у Мінску, таму што беларуская эканоміка і беларуская інфраструктура і беларускі інвестыцыі і клімат знакаміты, яны просто не гатовыя для такіх праектаў. І мы вымушаны былі пераехаць, каб займацца той, чым мы хацелі займацца і той, што нам цікава, просто таму, што ў нашай роднай краіне на тое не было умоваў. І мы жылі ўсе гэтыя 20-30 гадоў у чаканні трагедыі мы ведалі, што той шлях, якім ідзе дзяржава, ён рана ці позна прывядзе да трагедыі. Таму калі мы кажам пра вяртанне ў 19-ты год, нават калі яно не адбылося бы ў 20-м, яно адбылося б у 21-м, 25-м, 30-м, яшчэ горш яно б адбылося, калі б мае дзеці падраслі. І тады мае дзеці задавалі мне пытанні: «Тата, што ты зрабіў, каб гэтай трагедыі не здарылася?» Таму адназначна тое, што было зроблена ў 20-м годзе, трэба было зрабіць, і магчыма, як казаў Віктор Дмітрыч Бабарыка, гэта апошні шанец захаваць нашу незалежнасць. Магчыма так, магчыма не, але адказ адназначны: не толькі чырвоная таблетка, і толькі мы мусім вырашаць праблемы, якія накапіліся. Мы мусім браць адказнасць і за сябе, і за папярэднія пакаленні, і за ўсё тое, што адбывалася. Мы мусім выпраўляць накірунак руху нашай краіны, бо інакш ўсё адно гэта як ехаць на машыне, у якой адказваюць тармазы, адказвае рулявое, а яшчэ пры гэтым нехта іншы цісне на педаль газу, і ты гэта не кантралюеш. Ты просто разумееш, што гэта скончыцца трагедыяй. І з гэтым трэба нешта рабіць, і нешта трэба рабіць тэрмінова. Таму ні ў коім разе нельга выбіраць блакітную пілюлю, яна нікуды не прывядзе.
Дарэчы, ўсё ж такі спытаюся, хоць гэта немнога не па тэме, хаця і па тэме, в прынцыпе, нашай размовы. Для вас, як да чалавека, у прынцыпе, атрымліваецца, беларусацэнтрычнага з даўніх часоў. Шмат размоваў пра тое было, што усе прэтэндэнты ў кандыдаты, якія вылучыліся ў 20-м годзе, былі альбо спойлеры Лукашэнкі, як то Дмітрыеў, Канапацкая, Чэрачэнь там, альбо праекты расійскія. Хтосьці Газпрома, хтосьці ФСБ, хтосьці яшчэ чаго, але от усе астатнія гэта расійскія праекты, і ўсе, у прынцыпе, праекты нічога добрага, лічуць вот пэўныя людзі, для беларусацэнтрычнай, для беларускай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі не мелі, хто б не прыйшоў да ўлады. Вот ваша меркаванне сёння, асэнсоўваючы, ўсё ж такі час на асэнсаванне гэтага быў.
Я магу зразумець, калі такое меркаванне выказвае чалавек, які ўсё жыццё пражыў у Беларусі. Але калі такое меркаванне выказваюць людзі, якія пражылі 10-годзі ў заходняй легальнай сістэме, яны мусяць вельмі добра ведаць, што калі ты кагосьці ў чымсьці абвінавачваеш, ты мусіш даказаць гэта. Калі няма доказаў, то гэта ўсё не вельмі добра выглядае. Можна колькі заўгодна абвінавачваць іншых палітыкаў у тым, што яны агенты Крамля ці рука Москвы, ці што заўгодна, пад гэтым мусіць быць нейкі грунт. Гэта першае. Другое, я ўвесь час азіраюся на сябе і думаю: «Ого, калі яны агенты Крамля, мабыць, я таксама агент Крамля, мабыць, Паша з голасам агент Крамля, мабыць, усё тое, што мы рабілі, гэта таксама праекты Крамля». І гэта нас нікуды не вядзе, на жаль. Таму як у Біблії было напісана, ты пазнаеш іх па пладам іх. Трэба глядзець на тое, чым людзі займаюцца, на вынікі іх працы, ці суадносіцца тое, што яны кажуць, з тым, што яны робяць, і тады будзе значна лепш зразумець. Але не варта пазбаўляць беларускі народ і беларусаў суб'ектнасці. Калі нехта кажа, што пратэсты 20-го году былі срэжысраваныя Масквой, каб там нешта, ён пазбаўляе беларусаў і беларусак суб'ектнасці. Ён не дае ім шанса самім вырашаць, ці яны хацелі гэтых пратэстаў, ці яны не хацелі. Нельга рабіць з людзей вось гэты народзец, які не падабаецца тым ці іншым палітыкам, таму што ён незручны. Людзі, калі выходзілі на пратэсты, калі ладзілі байкавіт, калі вазілі ваду новую баравую, калі яны вось у гэта ўсё рабілі, яны рабілі, таму што гэта быў іх свядомы выбар. Яны галасавалі за Светлану Ціхановскую, каму гэта падабаецца ці не падабаецца, таму што гэта быў іх свядомы выбар. Таму, шчыра кажучы, мяне вельмі вельмі раздражняюць усе размовы пра тое, што гэта было сажыцавана кімсьці звонку. Гэта просто лукашэнкаўская рыторыка, але мы падмяняем ЦРУ і польскі масад на ФСБ і Пуціна, і нічога не змяняецца ў гэтай рыторыцы.
Добра, давайте з іншага боку зойдзем. Глядзіце, ўсё ж такі галасаванне за Ціхановскую было не столькі галасаваннем менавіта за Ціхановскую, колькі было ў пераважнай большасці людзей галасаваннем супраць Лукашэнкі. Большасць людзей, я з імі размаўляў, я хадзіў па вуліцах, я гаварыў з людзьмі. Для большасці людзей, калі яны ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, нарэшце, таму што ад пачатку не бралі, гэта быў не сцяг наш нацыянальны, наш гонар, гэта быў сцяг пратэсту. І жыве Беларусь, яны крычалі не таму, што гэта для іх была нейкая каштоўнасць, а таму, што гэта быў вокліч пратэсту. І супраць рэжыма, і супраць Лукашэнкі, і супраць таго, што з людзьмі рабілі гэтыя так званыя сілавікі. Тым больш было дахапала сярод гэтых людзей, якія казалі, мы супраць Лукашэнкі, і тых, хто казаў, но мы за Пуціна, і не лезьце к нам са сваім беларускім языком. Вот так я да таго, у колькі ўсё ж такі ў гэтым 20-м годзе, на пачатку, я не кажу пра потым, але на пачатку там было нацыянальнага. Наколькі можна казаць, што гэта быў пачатак нейкага нацыянальна-вызвольнага паўстання?
І вось тут мы, напэўна, вяртаемся да пытання, што ж такое нацыянальная ідэя?
Ну, паціху, да,
Я рыхтаваўся. Мы праводзілі шмат даследаванняў самі і з дапамогай нашых сяброў-партнёраў падчас працы і над Холасам, і над Новай Беларусю. І шчыра кажучы, адзіны правдападобны адказ на пытанне, чаго хочуць беларусы, быў, каб ад іх адчапіліся. Каб просто іх не чапалі і не заміналі рабіць тое, што ім хочацца рабіць. І, напэўна, ўжо не раз казалі тезіс пра тое, што беларусы нацыя хутаран, і тое, што ёсць ось свая дзялянка зямлі, і галоўнае, каб не заміналі спакойна жыць на гэтай зямлі, расціць на ёй тое, што чалавек хоча расціць, займацца тым, чым ён хоча займацца, і развіваць тую справу, якую ён хоча развіваць. Мне падаецца, што падзеі 20-го года цалкам кладуцца ў гэту канцэпцыю. Людзі выйшлі разам, каб сказаць, каб ад іх адчапіліся, каб ім перасталі казаць, што рабіць, за каго галасаваць, куды маршыраваць, каму за гэта плаціць і гэтак далей. Людзі выйшлі, каб абараніць сваю свабоду. І, напэўна, свабода тут першасная. І з майго пункту гледжання гэта вялікая трагедыя, што мы часткова згубілі мову і згубілі гісторыю і некую самасвядомасць, звязану з мовай гісторыі. Але я не згодны, што мы згубілі сваю самасвядомасць як беларусаў, таму што калі мы паглядзім на гэта з пункту гледжання свабоды цэнтрычнай і хутаранскай нацыі, то ўсё засталося. Кожны працягвае, як зэльцар, браніць сваю зямлю, сваю сям'ю, і дзеля гэтага людзі выходзілі. Магчыма, для іх гэта было важней, чым мова. Магчыма, бел-чырвона-белы сцяг і жыве Беларусь былі зручнымі ў гэты момант, каб аб'яднаць людзей, і гэта добра. Магчыма, калі беларусы усвядомяць ці не усвядомяць, але знойдуць гэта рацыянальным, што мова і нацыянальныя сімвалы могуць быць зброяй абароны ад імперыі, якая працягвае свае імперыялістычныя войны, акурат як гэта цяпер адбываецца ва Ўкраіне, тады беларусы будуць выкарыстоўваць мовы і нацыянальныя сімвалы як зброю, дзеля чаго? Дзеля таго, каб абараніць сваю свабоду і сваю зямлю. І сваю зямлю гэта не ў імперскім сэнсе, не ў расійскім сэнсе, калі их земля это и Курылы, и Кёнигсберг, и Украина, и Польша, и Финляндия. А своя земля это менавіта вот свой кавалак земли, на яким ты живешь, на яким стоит твой дом, на яким ты развиваешь свой бизнес, на яким ты сустракаешься со своими сябрами, со своей семьей, мабуть, это твоя церква, что угодно. Але вот это нечто непосредственно твое, что ты отчуваешь необходимость бронить тут и теперь, а не едучи у некую иншую краину со зброей за некой мифичной идеей.
Угу. Ведаете, я вот отзначил для себе, подчас усёй нашей размовы, опрочивающей, коли мы казали только национальная идея, называющую, вот, в принципе, программу, слово «нация» прогучало у нас и от вас один раз. Вы сказали «хуторанская нация». И я тут не до того, якая, а до того, ти есть. Нация беларусок, беларусов складзеная уже, сформованная?
Это так само доброе питание. Коли глядеть в историю, нации складались у 16, не, не у 16, еще не складались, в 17, 18, 19 стагодях начали складаться нации. И каждая нация проходила свой часто болючий шлях формования нации. Магчыма, мы яшчэ на шляху. Магчыма, нашы суседзі, тыя ж украінцы, яны яшчэ на шляху фармавання нацыі, але ўжо крыху далей за нас зайшлі. Дакладна нацыя ў нас канчаткова не сфарміраваная, таму што мы дагэтуль не адчуваем еднасць, сталую еднасць, не сітуацыйную, як было ў 20-м годзе, а сталую еднасць и плечо одно одного, и разумение того, что нация тебе оборонить, и нация тебе допоможа у тяжкие часы. Мы еще не научились чуть и слухать одно одного. Мы не научились домовляться, и мы не научились эффективно працовать разом, и не сыходить, коли нам нечто не подобается, а протягивать, працовать одной командой, навод, коли это тяжко, и навод, коли тебе не подобаются иншие гульцы у этой команды. У этом плане, напевно, нация еще формируется. Але у адрозні с шматлікімі іншымі народамі у нас все ж таки ёсць свая гісторыя, свая мова, свая тэрыторыя, і у нас ёсць вельмі вельмі шмат таго, што неабходна, каб нацыю урэшце рэшт сфарміраваць. Але мне падаецца, мы яшчэ будуем нацыю, і нам яшчэ трэба вельмі шмат чаго тут зрабіць и вельмі шмат намаганняў прыкласці, каб вось гэтая наша мара пра новую незалежную свабодную Беларусь, яна спраўдзілася.
І тут лагічна будзе тады іншае пытанне. У іншых вот людзей самадастатковых і якія займаюць добрае месца ўжо ў жыцці, я пытаюся, навошта вам з вашым статусам гэтыя ўсе беларусацэнтрычныя, беларускасць, ну, вся эта беларускасць там вазня там с мовай там і ўсім астатнім. У вас это закладзена з дзяцінства, таму да вас это пытанне не тычыцца, да вас іншае, як да айцішніка. Скажыце, вот а ў часы, калі ў нас глабалізацыя, калі ў нас, ведаеце, да другога канца свету рукой падаць праз Zoom і ўсё астатняе, калі вось трансатлантычныя карпарацыі і ўсё астатняе, нам трэба вот гэтае фармаванне нацыі, калі ўсе ўжо даўным-даўно прайшлі гэтыя этапы, ўжо, можа, глядзі, расфарміроўваюцца, часы постмадэрна і ўсё астатняе. Нам гэта трэба ўводзіць гэтыя нацыянальныя муры, сцены і ўсё астатняе, калі ўсе астатнія дзесьці, нават калі браць тую ж самую Еўропу, ад часткі гэтых нацыянальных прыкметнікаў, як межы, да прыкладу, ўжо адмаўляюцца.
Муры нам дакладна ўзводзіць не трэба. Ёсць у фізіцы ёсць такое паняцце, як энтрапія. І ў замкнёнай сістэме энтрапія заўжды ўзрастае. Хто не ведае, энтрапія гэта мера хаосу. Калі ёсць замкнёная сістэма, і нема притоку енергії звонку, система розпадається знутри. Ми можемо це назирати на прикладі різних систем у нашій житті, і ми можемо це назирати на прикладі держав, які замикаються внутрі себе, і це не приводить їх ні до чого хорошого. Ми мусимо будувати відкриту систему, відкриту для світу. І коли ми поглядимо на історію різних націй, і мені вельми подобається, мені вельми натхняє історія Нідерландів, коли яны былі вельмі беднымі, балоцістымі правінцыямі і княствамі ў складзе германскіх зямель, і там нічога не адбывалася, і потым у 16 стагоддзі яны раптам зрабіліся найбуйнейшай каланіяльнай імперыі свету. І ў працэсе станаўлення яны 80 год ваявалі за незалежнасць з іспанцамі, якія на той момант былі наймацнейшай імперыі свету. Яны не толькі перамаглі іспанцаў, але яны змаглі заняць сваё дамінуючае месца пад сонцам тых часоў. І мне падаецца ключавым адказам, чаму ў іх гэта атрымалася, таму што яны адкрылі сваю краіну для людзей, у першую чаргу тых, каго пераследавалі каталікі ў той час у Еўропе, і да іх паехалі навукоўцы, да іх паехалі мастакі, эканамісты, бізнесы да іх паехалі ўсе на свеце. Яны за гэты кошт вельмі выраслі. Людзі па ўсім свеце заўжды шукаюць новую ступень свабоды. Сапраўды свет мяняецца, і старыя прынцыпы цяпер не працуюць. Будаваць нацыянальную краіну на прынцыпах 19-го стагоддзя дакладна не варта. Але калі мы... напрыклад, чаму мы гэта... навошта нам гэта? Я часто прасыпаюся з пытаннем, а навошта нам увогуле ўласная краіна? Можа, справды можна з яе. Але... Што мы спрабуем цяпер зрабіць, як Паша неяк трапна сказаў, азарт там, дзе азарцы. Ну, вось у нас склалася сітуацыя, калі наша зямля у нас адабраная, мы не можам на яе вярнуцца. Окей, давайте паспрабуем зрабіць дэцэнтралізаваную дзяржаву. У нас добра атрымліваецца дэцэнтралізацыю, мы ўмеем лічбавыя тэхналогіі. Давайте паспрабуем зрабіць такую дзяржаву, якая будзе служыць сваім грамадзянам, дзе б яны не знаходзіліся, і рабіць гэта эфектыўна. Калі ў нас гэта атрымаецца, мы і калі яна будзе даваць дастатковыя ступені свабоды сваім грамадзянам, магчыма, гэта стане цікавым іншым людзям у свеце. Магчыма, яны захочуць стаць беларусамі, не гледзячы на тое, што яны не размаўляюць па-беларуску, яны не ведаюць пра Ягайлу, Вітаўта, Гедыміна і Альгерда з Міндоўгам, але ім падабаецца карціна будучыні, якую будуюць беларусы, таму што гэта новая сучасная дзяржава, якая дазваляе жыць больш свабодна, чым цяпер. Тады мы кажам не пра будаванне муроў, а мы кажам пра будаванне падмурку. Мы кажам не пра будаванне замку, які будзе нас абараняць, а мы кажам пра будаванне ланчпаду, каб ракеты запускаць у космас. І вось на гэтым у нас можа атрымацца будучыня, калі яна будзе прывабная для беларусаў і не толькі для беларусаў. Вяртаючыся да пытання пра таблеткі чырвоную і блакіт. Мы аказаліся ў гэтым месцы, таму што ў нас ёсць наш унікальны досвед. Мы шлі сюды вельмі доўгі шлях, і мы прыйшлі менавіта ў гэтую кропку толькі таму, што мы рабілі свае выбары папярэдня, і мы гэтым шляхам шлі. І цяпер у нас ёсць нешта унікальнае, што мы можам прапанаваць і сябе, і свету, і нам трэба гэта выкарыстоўваць, каб будаваць будучыню. Часам азіраючыся ў мінулае, каб шукаць там натхненне, шукаць там досвід і урокі, і не паўтараць памылкі. Але гэта ўсё мусіць быць для будучыні. Не аднавіць вялікае княства літоўскае, якое было клёвым калісьці 500-700 год таму, а менавіта каб пабудаваць будучыню. Я не ведаю, за спойлеры крыху мы яшчэ не пабудавалі лічбавую ці новую Беларусь, мы яшчэ не запусцілі, як мае быць, яна толькі ў тэставым рэжыме, а да нас ужо прыходзяць іншыя нацыі, ці яны яшчэ таксама недастаткова сфарміраваны як нацыя, народы. И они кажут, у нас редкие ж проблемы с нашими властными диктаторами, эти режимы, которые нас усталяваны. А можно нам, коли ласка, зарабить лічбовый Афганистан, лічбовую Венесуэлу, лічбовую Боливию, каб мы могли дать додатковые ступени свободы своим народам. Магчыма, это сможет стать натхнением і некай ідэі для будучыні. Магчыма, не. Але ж я думаю, я ўпэўнены, што калі мы шукаем нацыянальную ідэю, яна мусіць быць пра будучыню, абавязкова пра будучыню.
Ну, як сказаў Альгерд Бахарэвіч, да, в прынцыпе, не толькі ён, беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Тым не менш, калі вы кажаце пра новую Беларусь, вы ўсё ж такі кажаце пра вось гэтую новую Беларусь, дзіджытал Беларусь, лічбавую Беларусь, ці вы кажаце пра новую Беларусь, але ў традыцыйным выглядзе на вот сапраўднай зямлі, якую можна вот узяць у жменю, такой звычайнай зямлі, якую Паліна Прысмакова і называе нацыянальнай ідэяй беларускай, ці гэта ўсё ж такі вот такое штосьці лічбавае ў космасе, у паветры, але ж, ну, калі ў будучыню глядзім, то чаму не?
Я лічу, што ўсё ж такі традыцыйна беларусы гэта пра сваю зямлю і пра абараняць сваю зямлю і пра мець сваю зямлю. Лічбавая Беларусь і вось гэты праект, якім мы цяпер займаемся, усе тэхналогіі гэта толькі інструмент дасягнення той мэты, той асноўнай мэты, да якой ты імкнешся. Тэхналогія не можа быць мэтай самастойна. Яна толькі інструмент. Таму мы спадзяемся, што інструмент, які мы будуем, ён дапаможа нам дасягнуць мэты. А наша мэта – гэта вярнуць сябе зямлю. Не каб замкнуцца на гэтай зямлі, не каб абмежавацца ад свету, а каб у нас была зямля пад нагамі, каб у нас быў дом, у які мы можам вяртацца, таму што трэба дома бываць часцей, і там, дзе мы будзем адчуваць сябе як дома, там, дзе мы будзем найбольш эфектыўнымі ў тым, што мы робім, у нашых прафесіях, і ў нашых бізнесах, і ў нашых праектах. У нас мусіць быць свая зямля, і гэта наша асноўная мэта. Пры гэтым я веру ў тое, што беларусы мусяць быць паўсюль, па ўсім свеце. У нас мусіць быць шчупальцы запушчаныя паўсюль. Мы мусім працаваць з усімі краінамі ва ўсіх індустрыях і мець экспертаў ва ўсім. Гэта значыцца, што з гэтай зямлі беларусы мусяць разлятацца па ўсім свеце, каб там здабываць веды, здабываць адказы на некія важныя пытанні, здабываць грошы, эканамічныя ресурсы, здабываць сяброў і кантакты, каб зноў вяртацца, зноў разлітацца і гэткім чынам развівацца.
Такі вось, такая вось краіна аэрадром, касмічная пляцоўка стартавая. Але удакладненне, коротка, некалькі. Ўсё ж такі, гэта новая Беларусь, там дзяржаўная мова якая, колькі, і палітычны рэжым там які?
Я не думаю, што гэтыя пытанні мусяць быць да распрацоўшчыкаў. Гэтыя пытанні мусяць быць да народа і да нацыі, якая ў гэтай дзяржаве жыве. Я магу сказаць, што сёння ў нашым тэставым рэжыме 80% карыстальнікаў абіраюць беларускую мову. Адпаведна, я асабіста спадзяюся, што дамінуючай мовай у новай Беларусі будзе беларуская, і мы зможам зрабіць беларускую мову прывабнай, зручнай і карыснай як сродак камунікацыі і як сродак захавання падтрымання нашай ідэнтычнасці для людзей, якія будуць жыць у гэтай новай краіне. Што тычыцца палітычнага ладу, зноў-такі у мяне ёсць свой погляд, і мы пільна працуем над распрацоўкай магчымых палітычных канцэпцый будучыні. Але зноў-такі вырашаць варта народу Беларусі.
Ну, я зараз размаўляю з вами асабіста, от вы асабіста хацелі б жыць у новай Беларусі, дзе які палітычны, якая то есть вот хто кіруе ёй, там парламент, прэзідэнт, ці там анархія ў гэтай краіне, ці там князь абраны.
Я веру ў тое, што палітычны лад новай Беларусі ён мусіць будавацца на прынцыпах дэмакратыі і асабістай свабоды. Перш-наперш. Якім чынам гэта будзе кіравацца, гэта больш тэхнічнае пытанне. З таго, што мы паспрабавалі дагэтуль, напэўна, на мой погляд, парламенцкая рэспубліка будзе пасаваць найлепш беларусам. Але варта разумець, цяпер ёсць новыя формы лічбавай дэмакратыі, новыя формы вадкай дэмакратыі, якія працуюць крыху інакш, чым класічная парламенцкая сістэма. І нам таксама трэба вывучаць іх і адукоўваць сабе. Магчыма, некаторыя з іх выявяцца больш эфектыўнымі, больш зручнымі, больш пасуючымі для новай Беларусі будучыні, чым тыя палітычныя формы і інстытуты, якія ўжо добра выпрабаваны і якія цяпер працуюць у свеце.
От любяць беларусы гэтыя вот прыгажосці, вадкая дэмакратыя, ліючыся формы нацыі, яшчэ там што-небудзь, Абдзіраловіча перачыталіся. Добра, нацыянальная ідэя ад Яраслава Ліхачэўскага, як гучыць?
Калі мы зможам сфармуляваць нацыянальную ідэю, лічым і знайшліся тых рэаль. Я паспрабую сфармуляваць нацыянальную ідэю, выпіраючыся на наступныя словы. Перш-наперш гэта будзе слова «свабода». Я адчуваю, не гледзячы ні на што, што галоўнае, да чаго імкнуцца беларусы, гэта свабода. Другое – гэта свая прастора, свая зямля, на якой можна гэтую свабоду забяспечыць.
Так, ну вот як не дзіўна, я гэтыя два словы і запісаў. Свабода, зямля, а вот далей неяк падвіз. І трэцяе?
А вось трэцяе, гэта напэўна, маё асабістае пажаданне. Я не ведаю, наколькі гэта адклікаецца ў беларусаў на сёння, але мне б вельмі хацелася, каб трэцяе слова было «будучыня». Я вельмі хачу, каб уся наша праца, усе нашы ідэі і усе нашы памкненні яны былі накіраваныя ў будучыню. Не абстрактную будучыню, там, дзе мы, вось, калі будучыня настане, мы там у ёй добра і пажывем, а цяпер нам трэба патрываць. Не, тая будучыня, якая наступае ўжо сёння, але накіравана гэта, вектар мусіць быць у будучыню. Не ў сёння, не ў ваўчора, а ў будучыню. Таму маё трэцяе слова будзе будучыня.
Свабода, зямля, будучыня. Вось такая нацыянальная ідэя ад Яраслава Ліхачэўскага. Ведаеце, калі яшчэ прыгадаць вось ваш прыгожы вермі вобраз Беларусі як такой стартавай пляцоўкі для касмічных караблёў. Ну, так вогуле у нас атрымліваецца фактычна наш лозунг пра пер Беларусь ад Астра да Беларусі праз зоры. Дарэчы, гэта ваш кубачак, пакуль ён у мяне, но гэта кубачак ваш ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя X і мяне асабіста за выдатную нацыянальную ідэю. Амаль грааль мы з вамі тут вынайшлі. Дзякую вялікі, пры нагодзе завітаю да вас у Гаагу, хаця можа і не адразу вот на то мерапрыемства, якога мы ўсе чакаем, ну, але прынамсі з прэзентацыяй нашай новай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне», якая, я так думаю, да выхаду ў эфір нашай праграмы ўжо будзе надрукаваная. Дзякую вялікім. Яраслаў Ліхачэўскі, Зміцер Лукашук. Свабода, зямля, будучыня. Такая вось нацыянальная ідэя. До сустрэчы.